Onko naisia noin yleisesti aina pakko suojella, näyttelijätär kysyi. Ja voiko mikään uskonto olla naiselle suosiollinen? Tarkoitatko uskonnolla kaikkia sellaisia yhteisöjä, jotka pystyttävät ympärilleen aidan, joka pitää porukan koossa ja geneettisesti puhtaana? Sellaista ei olekaan kuin geneettinen puhtaus, näyttelijätär korjasi. Mitä sinä sillä edes tarkoitat? Sukurutsaa, tuhatvuotista heimoa sademetsässä? Minä tarkoitan suojelulla sitä, että yhteisö varjelee naisia, suitaan maiskuttavilta barbaareilta, koska naiset ovat yhteisön omaisuutta, ja se on väärää arvostamista.
Tommi Liimättä, minkä takia sä halusit lukea tämän katkelman Saaret kuin sisaret -romaanista?
Tässä tihentyy jotain tästä yleisesti uskontojen ja lahkojen ja kulttien määrätyistä periaatteista. Ja sitten myöskin tämä, että jos yhteisö varjelee naisia barbaareilta, niin meillähän nyt on esimerkiksi Soldiers of Odin -tyyppiset ryhmittymät halunnut partioida katuja tämmöisellä niin kuin verukkeella. Ja voihan monesti olla, että tämä motiivi ei ole ihan puhdas, vaan heillä on muitakin vaikuttimia tässä partioimisessa, ja he haluavatkin löytää näitä niin sanottuja barbaareja, kohdata yösydännä jossain vaikeasti tai heikosti valaistulla tiellä.
Tommi Liimatan romaani Saaret kuin sisaret on mysteeriromaani, joka vie lukijansa kaukaiselle saarelle keskelle Beringin salmea. Saarelle on kokoontunut joukko rikkaita itseensä etsijöitä retriittiin, jonka henkisenä johtajana toimii salaperäinen höyhen. Höyhenen kulttiin osallistuminen vaatii luopumista omasta nimestä ja alistumista saaren tiukkoihin sääntöihin. Pian retriitin alkamisen jälkeen yksi osallistujista kuolee ja salaisuuksien ketju lähtee purkautumaan. Tommi Liimatta, mikä oli ihan ensimmäinen sysäys Saaret kuin sisaret -romaanin syntymiselle?
Se oli se, sitten on viitisen vuotta aikaa, kun illalla zoomailin tuolla Google Mapsissa, niin sinne tänne ja tulin katsoneeksi, mitä tuolla Beringinsalmessa, olisikohan siellä mitään jännittävää. Sitten siellä on jotain pilkkua ja eteenpäin zoomailin, sitten huomasin, että siellä on kaksi saarta. Ja sitten selvitin, että mitä nämä saaret on, ja toinen niistä kuulu idällä ja toinen kuulu lännellä, ja siinä välissä vielä vuorokausi vaihtui. Tämähän on niin kuin todella latautunut sijainti, että tuommoisen paikkaan pitää kirjoittaa jotain. Eli se lähti lokaatio niin kuin edellä. Ja ei siinä paljon kyllä tarvinnut miettiäkään, että mitä tämmöisillä saarilla voisi olla, että ei siellä mitään piknikkiä varmaan ole, kun se on ensinnäkin niin syrjässä, melko hyvinkin pohjoisessa, ja siinä on tuommoinen poliittisten jännitteiden mahdollisuus. Ja tietenkin tuommoiset suljetut paikat perinteisesti on kiinnostavia, minkä hyvinkin moni kirjailija toki on huomannut.
Tässä romaanissa sä kutsut näitä saaria Eilissaareksi ja Huomissaareksi. Onko ne niiden oikeat nimet vai onko nämä sun niille keksimät nimet tähän romaaniin?
Ne on keksimäni nimet, koska nyt kukaan ei voi väittää, että niin näillä saarilla ei ole tällaista.
Kuinka paljon sä näitä saaria sitten tutkit tai pystyit ylipäätään tutkimaan?
Kyllä, hyvinkin paljon niin kun tarkkailin satelliittikuvaa ja sitten taustatietoa. Otin ja käytin siitä sen soveltuvan osan.
No tiesitkö heti alusta saakka, että näille saarille tai varsinkin tälle toiselle niistä, niin lähtee syntyyn tämmöinen mysteeriromaani, jossa nämä salaisuudet paljastuu pala palalta, vai missä vaiheessa tämä romaanin muoto tuli sulle sitten mukaan?
Kyllä se tavallaan tuli semmoisena ilmestyksenä itselle heti, kun tajusin, mitä olin juuri löytänyt, ikään kuin kukaan muu ei olisi löytänyt, että no tämmöinen lahkohan se täytyy siellä olla, tai retriitti, tämmöinen niin kuin hiljentymispaikka varakkaille, 7 miestä, 7 naista, 9 kuukautta, ja että siellä täytyy olla tietty hierarkia, ja että kuvaaja, joka kuuluu tähän hierarkiaan, niin ei ole kuitenkaan siellä huipulla, ei ole siellä, missä on höyhen ja missä on johtoryhmän jäsenet. Mutta hän on siinä puolivälissä, semmoisessa kerroksessa, että hänellä on niin kuin kontakti ylös ja alaspäin. Ja tietenkin myös kuvaajan ammattinsa johdosta niin silmää yksityiskohdille.
Saarelle kokoontuneet ihmiset seuraa tällaista salaperäistä hengellistä johtajaa höyhentä, jonka mökki myös sijaitsee tällä saarella. Höyhentä itseään ei saarella näy, mutta hänen mietelauseitaan luetaan päivittäin retriittiin osallistujille. Mysteerin ratkaisemisen lisäksi tämä sun romaani houkuttaa lukijaa pohtimaan sitä, että mikä saa ihmiset hurahtaan kaikenlaisiin kultteihin ja lahkoihin. Minkä takia sä halusit kirjoittaa lahkoista ja kulteista?
No se on asia, joka ei ole koskaan epäajankohtainen näinä aikoina, kun sehän ei tarvitse olla se on aina jollakin tavalla ulkojohtoinen. Jos joku haluaa esimerkiksi noudattaa määrätulaista ruokavaliota, niin silloin se ryhti tulee itsestä, mutta se ruokavalio tulee ulkopuolelta. Ja tämmöistä self-help-kirjallisuutta on valtavasti olemassa, ja aina löytyy joku, joka näillä asioilla on rahastamassa, vaikka tarkoitus olisi ihan hyväkin. Ja tämmöisten oikeassa olemisten nimissähän kuitenkin jatkuvasti kaikenlaista konfliktia syntyy.
Minkä takia ihmiset hakee tämmöistä hierarkiaa ja sitä, että joku sanelee niille, miten pitää toimia, jopa niin kuin just siinä määrin, että osa ihmisistä hurahtaa ihan tosi vakavastikin just johonkin kultteihin ja lahkoihin joutuu. Niin kuin tässä sun Saaret kuin sisaret -romaanissa ihmiset joutuu luopumaan niin kuin ikään kuin omasta identiteetistään, ainakin tämän retriitin ajaksi. Mikä meidät saa jotenkin toimiin sillä tavalla, että me kaivataan sellaista enemmän tai vähemmän?
No tässäkin kirjan retriitissä on niin kuin kyse elämän yksinkertaistamisesta, että kun kaikissa asioissa on valintoja, että ei ole kyse enää siitä, että no niin, pottu ja kastike on pöydässä, vaan sitten, että no mikä pottu ja mikä kastike, mitä siinä kastikkeessa on. Ja kaikista on, niin kuin asiat on pilkottu niin pieniksi, että ellei ihmisellä ole semmoista selvää ei-problematisoivaa suhtautumista asioihin ja ruumiin toimintoihin ja itsensä kunnossa pitämiseen, niin sitten hän onkin yhtäkkiä hukassa ja tarvitsee ohjausta ja tietoa. Ja just mietinkin tuossa katseli Mulholland Drivea vähän aikaa sitten, että miten yksinkertaista olikaan, kun se alun perin oli elokuvateatterissa. Ei ollut mitään internettiä ainakaan omassa käytössä, että mä olisin voinut heti teorioita käydä lukemassa. Se oli vaan se, että meitä oli kolme katsomassa sitä, sitten ihmeteltiin, että aijaa, no tämä oli nyt sitten tämmöinen. Eikä sitä, että mitähän se kyltti tarkoitti siellä. No luetaanpa jostain.
Niin, että nykyään kaikki jotenkin löytyy niin kuin valmiiksi pureskeltuna, ei tarvitse kauheasti itse miettiä asioita.
Tai sitten entisestään hämmennettynä, että sitä infoa, joka ei välttämättä ole tietoa, mutta se on informaatiota, sitä on niin paljon, että jos ottaa ne asiat liian vakavasti, niin sitten yhtäkkiä onkin niin hukassa, että tarvitsee jotain ohjausta.
Saaret kuin sisaret -romaanissa eletään selkeästi jonkinlaisessa tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on edennyt, merenpinnat on nousseet ja ilmeisesti siinä tämä maailmanjärjestyskin on jollain tavalla muuttunut. Siinä puhutaan puolueesta nimeltä Yhdysvaltojen sosialistinen nousu ja loikkaaminen Venäjälle on näille amerikkalaislähtöisille retriittiin osallistujille ihan varteen otettava vaihtoehto. Minkälaisesta maailmasta tässä romaanissa on kyse?
Niin, siis se on mahdollinen lähitulevaisuus. Tietenkin aika voimakkaasti mullistettu, mutta että tämän niminen ja tyyppinen puolue lähtisi Amerikassa nousuun, mutta mikä ettei. Se, että lähtee rakentamaan tämmöisen lähitulevaisuuteen asioita, niin siinähän on kaksi vaihtoehtoa. Joko asiat on muuttunut vain hieman, tai sitten, että ne on muuttunut selkeästi. Mutta eihän kuvaajakaan tässä tiedä, että onko mikä maa vielä on itsenäinen, ja koska tämä uutispimento on kuitenkin voimakas siellä.
No miten tämä tulevaisuuden maailma alkoi sun päässä muodostua ja kuinka valmiiksi sä itse niin kuin ajattelit just nämä, että mitä siellä maailmassa on tapahtunut, koska tämä romaani antaa lukijalle siitä vaan sellaisia aavistuksia ja lukijan pitää aika paljon täyttää itse aukkoja, mutta kuinka kuinka kokonainen maailma sun omassa päässä se tulevaisuus on?
No jossain vaiheessa tehdessä tuli se esiin, että niin kuin mulla on kaksi suuntaa. Joko mä teen tästä tämmöisen niin kuin tulevaisuusdystopian, tai sitten mä teen tästä tämmöisen lattian ja kaavamaisen viihderomaanin ja päädyin tekemään jälkimmäisen. Eli missä tämä niin kuin saaren sisällä tapahtuvat asiat sitten on tärkeämpiä kuin se, että mä lähtisin suurvaltapolitiikkaa sitten profetoimaan. Eli sitä ulkomaailman kaikuja tarvittiin jonkun verran, mutta koska mä en lähtenyt siihen suuntaan, vaan tähän mysteeriromaanisuuntaan, niin mä en halunnut antaa sille liian suurta painoarvoa, vaan se, että maailma sellaisena kuin me nyt lukemishetkellä sen tunnemme on valtasuhteiltaan horjahtanut johonkin suuntaan, mutta että ei sukelleta siihen valtavan pitkälle, vaan se on semmoinen tietty taustaväreily.
Sä tituleerasit tota sun romaania nyt tämmöiseksi kevyeksi viihderomaaniksi, jota se ei kyllä oikeasti mun mielestä ainakaan ole. Saaret kuin sisaret tarjoaa aika paljon semmoista mahdollisuutta, että sen voisi lukea jonkinlaisena allegoriana, mutta ajatteleksä itse, että onko se allegoria romaani?
En minä sulje sitä pois, mutta se, että mun on helppo nimittää sitä viihderomaaniksi, koska helppo. Jos se on sujuvasti luettava teos, joka ehkä jää vaivaamaan, niin silloin siinä on jo monta voittoa. En halunnut tehdä niin kuin rakenteeltaan voimakkaasti vaikeaa ja kokeellista, koska mulla on riittävästi kokemusta myös tämmöisen hankalamman tekstin kirjoittamisesta, ja se kommunikoi kuitenkin heikommin aina kuin suora kerronta. Ja koska olen lähestynyt 50 puoliväliä, tai siis 6 vuoden päästä 50, niin ehkä se kaipuu kommunikaatioon on voimakkaampi. Mitä vielä ehdin sanoa? Niin suorasanainen romaani on ihan kiva asia siinä mielessä.
Minkälainen kirjoittaja sä ylipäätään olet? Onko sulla kirjoittamiseen liittyviä rutiineja?
Rutiini on semmoinen, että kun saan lapsen päiväkotiin, niin sitten aloitan, ja kun minä hänet haen, niin siinä vaiheessa olen lopettanut. Eli noin 9:30 noin kello 16. Ja sitten iltaisin enimmäkseen en proosaa tee, mutta sitten saatan tehdä muistilappuja. Että korjaa tämä, muista tämä, lisää tämä, koska ne tulee sitten, jos ne automaattisesti nousee mieleen, niin silloin ne on yleensä juuri niitä oikeita asioita, että antaa vaan niin kuin pään työskennellä ilman, että sitten ajattelee herkeämättä loppupäivän. Ja sitten seuraavana päivänä mä teen tarvittavat lisäykset ja korjaukset, ja sitten tulee se nautinnollisin vaihe, eli muistilappujen rutistaminen roski. Pöytä puhdistuu.
No kun sä oot myös muusikko, niin liittyykö musiikki jollain tavalla sun kirjoittamiseen? Käytäksä sitä jotenkin työvälineenä?
Se liittyy kirjojen rakenteeseen sikäli, että täytyy olla eri tempoisia kohtia kirjoissa, hiljaisempia kohtia. Katoppa mikä tahansa Spotifysta, joku nykyhitti tai vanha hitti, niin 3/4 kohdalla on se hiljainen osa, jossa varsinkin nyky EDM:ssä ja popissa niin rummut vaimenevat ennen lopullista kertosäe huipentumaa, niin kirjassa pitää olla aina joku tämmöinen hiljaisempi. Se voi olla sisäkertomus tai sitten se ylipäänsä tempo hidastuu. Että tämmöinen niin kuin rytmin vaihtelu, se on mikä on tullut säveltämisestä kirjoittamiseen.
Mutta sä et kuuntele esimerkiksi mitään tiettyä musiikkia päästäksesi kirjoittamisvireeseen?
Ei liity
mitään soundtrackkeja sun kirjoihin?
En mä pystyisi keskittymään. Ainoastaan sarjakuvaa piirteessä pystyn kuuntelemaan musiikkia, missään muussa yhteydessä en. Ei.
Onko sulla jotain muita konsteja, millä sä pääset kirjoittamisvireeseen silloin, jos ei meinaa sujua?
Nykypäivänä sitä ei pitäisi sanoa, mutta tupakka auttaa aina. 75 minuutin välein, kun käy tuon suuren objektivaattorin kanssa katsomassa asiaa ulkoa päin, kun aivo saa semmoisen niin kuin impulssistimulaation sieltä. Ai no niin, Tommi, miksi et sä tajunnut tätä? Niin se auttaa kyllä aina. yleensä, että jos se asia jää niin kuin vaivaamaan, niin se ratkeaa yleensä silloin. Tietenkin toiset tanssii siinä ehkä pöytänsä ympärillä saadakseen lihasjumin relaksoitumaan. Se toimi minulle sitten.
Saaret kuin sisaret -romaanin juonenkäänteet on sellaisia, että ne yllättää lukijan kerta toisensa jälkeen.
Kuten sanoin, kyseessä on viihderomaani.
Aivan. Entäs sitten kirjailijan itsensä? Yllättikö sen juonenkäänteet sua itseäsi?
Oikolukuvaiheessa mä olin tavallaan jo niin seuraavan kirjan teon vallassa, että mä hetken välillä kyllä yllätyin. Ei vitsi. Ai, tämä onkin mun kirjoittamaa tekstiä. Että joo. Ja sitten mä omasta mielestäni kirjoitin käännös suomea. Tämä vaikutti siltä, että tämä on niin kuin englannista käännetty kirja tai amerikasta käännetty. Se ei niin kuin huvitti mua. Tämä niin kuin dialogi vaikutti semmoiselta käännöskirjan dialogilta, mikä ei haitanut minua lainkaan. Mutta kyllähän siellä on niitä muutamia semmoisia pikkulankoja, jotka ihan viime sivuilla vasta paljastuu, joista nyt ei voi puhua, mutta jotka vähän niin kuin inhottikin minua sitten.